Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien pārdomām ņemt tēmu vienā vārdā nosaucamu – pazemība. 1. Pētera vēstule, 3. Nodaļas, 8. Pants. Izlaidīšu līdzīgos teikumu locekļus, izlasīšu tik vienu no viņiem. Un proti, Pēteris raksta, bet beidzot, esiet visi pazemīgi. Un tā tēma, ko gribētu pieteikt, ir pazemības teātris, vai esi jau tajā bijis. Jo pazemība ir tāda interesanta lieta. Man gribētos teikt tādu tēzi. Pazemība ir laimēja māsa. Jo pazemības teātrī, tas, kas izrāda to pazemību vienmēr, un Jēzus par to ļoti ir brīdinājis par šo ārējo ticības izpausmēm, kad tā pazemība ir nevis tava attieksme pret to, kas ar tevi notiek, bet tā pazemība ir kaut kāda forma vai kaut kāds teātris, ko tu dari tad, ja kāds tevi redz. Un kad neredz, nu tad kam tur būt pazemīgam, ja neviens neredz? Pazemības teātris. Man bail, ka mums visiem nedaudz viņš ir pazīstams. Un tādēļ aicinu saklausīt tieši to, ja pazemība nav teātris, bet patiesa sirds stāvoklis, tad viņa vienmēr ved pretī laimei. Tas cilvēks sāk smaidīt, varbūt pat ne ar seju, bet iekšēji acis iemirdzās. Kāpēc? Jo tikai pazemīgs cilvēks vispār var būt laimīgs. Lepns vienmēr izdomā, ko vēl es gribētu sev, kas vēl man pienāktos, ko vēl man dabūt, pēc kā vēl pakārot. Tikai pazemīgais vienmēr zinās teikt, man jau nepienācās arī tik daudz, cik man ir iedots. Pat tad, ja visi mani locekļi nestrādā un tikai viens pirksts kustās, pat to es neesmu pelnījis, viņš saka, un priecājās par savu mazumiņu. Un tādā veidā ir ceļā, lai būtu laimīgs, priecīgs jau tagadnē. Pazemības teātris. Mums viņu patīk tā paspēlēt kristīgā vidē. Vai kā patīk? Es zinu, ka bija laiki, kad simboliski un teatrāli metās uz savu vaiga pie zemes, mācītāji tērpušies tādās zelta drānās, pa kurām varbūt viena ģimene gadu varētu iztikt. Kad bijuši laiki, kad pazemīgi kādi garīdznieki ir likuši, mazgājuši kājas, visu to simbolisko, bet pēc tam slaucīdam tās kājas zīda dvielī, kas vesti pār tēdiņām zemēm un maksā vargu naudu. Pazemības teātris. Es teiktu, ir laiks beigt. Jo tas pazemības teātris ir ne tikai negaršīgs uz āru, ja to pamana, ka tas ir teātris nevis patiesi, bet galvenais, viņš nesagādā garšu pašam spēlētājam. Tam, kurš to pazemību rāda uz āru, viņš vien vairāk iekšēji lepnībā saka, nu cik tad var, nu kāpēc, ja es mazgāju kājas, kāpēc man neviens nemazgāju? Ja es biju pieklējīgs, kāpēc man pretī nav pieklējīgs? Un tādā veidā, ja tu pazīsti šādas sajūtas, tad tu sevi tāpat kā es sevi savā reizē vari pieķert. Nu, atkal esmu teātrī. Pazemība patiesā ir tā, kas katru vakaru noslēdz ar smaidu. Zinu tādu stāstu no viduslaikiem, divi augsti baznīcas garīdznieki jāi greznās savās drēbēs ar zirgiem. Pa ceļu un pēkšņi redz, graumalā sēž viens zemnieks, zemnieka drēbītēs, un var redzēt, ka šņuks, nu tā kā raud. Nu viens no tiem bīskapiem, vai kas viņiem tas amats, nolec no tā sava zirga, pieiet klāt, tā kā, nu prasa, kas tad tev, mīļais cilvēk, noticis, ka tu tā raudi. Un tas zemnieks atbild, es te tā gāju, un pēkšņi redz uz ceļa krupis. Un skatos, kāds viņš tāds kraupains, rāpulis. Un es cilvēks. Un tad es pēkšņi sapratu, saka tas zemnieks, ka es tak nereizi neesmu Dievam pateicis paldies, ka viņš man ir radījis tādu kā es, nevis tādu kā šis kraupainais krupis. Un tad tas bīskaps esot iesaucies tam savam kolēģim vai debesīm. Ak vai, nemācītie ieiet debesīs ar joni, kamēr mēs mācītie. Mīņājamies debesu vārtu priekšā. Pazemības teātris. Ir laiks beigt. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen!